that the United States will, if needed, defend our allies.
John Kerry'ning ta'kidlashicha, AQSh o'zini va ittifoqchilarini himoya qilishga qodir. Shimoliy Koreya hech qachon yadroviy держава sifatida tan olinmaydi. U Janubiy Koreyaga tashrifi chog'ida shunday bayonot berdi. AQSh harbiy razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Shimoliy Koreya yadro bombasini raketaga o'rnatib uchirish uchun zarur texnologiyaga ega. Ammo Jon Kerri qatorida Pentagon rasmiylari ham bu xulosani xom deya rad etmoqda. Raketa sinovlari uchun sanksiyalar bilan jazolangan Pxenyan bir necha haftadan beri AQShga qarshi urush nog'orasini chalib, navbatdagi sinovlarga hozirlik ko'ryapti.
We want to emphasize that the real goal should not be reinforcing.
Shimoliy Koreya xalqi raketalarga emas, oziq-ovqatga zor. Ularga ko'krak keradigan rahbar emas, imkoniyatlar kerak, deydi AQSh davlat kotibi. Jon Kerri Seulda prezident Pan Ge-he va AQSh harbiy qo'mondonlari bilan uchrashdi. Janubiy Koreyada Amerikaning 28 ming sonli qo'shini bor. Bu orada Pentagon va razvedka idoralari rahbarlari Shimoliy Koreyaning ballistik raketa salohiyatiga doir vahimali tahlillarda aniqlik yo'qligini ta'kidlashda davom etyapti. Janubiy Koreya ham bu xabarlarni asossiz deb hisoblaydi.
Now is the time for North Korea to end the
AQSh rahbari Barak Obama kommunist o'lkani urush olovini yoqish harakatlarini bas qilishga chaqirmoqda. Koreya yarim orolida biror mojaro boshlanishini hech kim istamaydi, deydi u. Oq uyda BMT bosh kotibi Pan Ge-mun bilan uchrashuvda bu bosh mavzu edi.
We will continue to try to work to resolve some of those issues diplomatically.
Obamaning aytishicha, diplomatik muzokara eshiklari ochiq, lekin Qo'shma Shtatlar o'zini va mintaqadagi ittifoqchilarini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'rishga ham tayyor.
I urge TPRK authorities to refrain from
BMT bosh kotibi Pan Ge-munning Shimoliy Koreyaga maslahati: tahdidlar qilishni bas qiling, provokatsiyadan o'zingizni tiying. Shohruh Hamro, Washington.